deyip leýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň pensende güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň köpçülüklen wezipelerinden boşadylmagyna garaşylýar. Lewapda 1500 ugly işgäri krizis sebäpli 3 aý bäri aýlyk berilmeýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Vepah Hajiyev bilen Owganystanyň Milli Islam Hereketi partiýasynyň ýol başçysy Marshal Abdulrashid Dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanyjy etasynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuşa geçirmekde hem de howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýýan wehimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulrashid Dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshal harby çyny berildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump yakında Kongres tarapından ikrar edilen 900 milyard dollarlık iktisadi himayeti utonç deyip adlandırdı. Şeled ona kol koymacaktığını yandıttı. 22-nji dekabrda Twitter hasabında yerleştiren videosunda Trump tatlama veto koyacaktığını güne aytmasa da onda Amerikanları koldama üçin yeterli himayetin göz önünde tutulmandığını şeylede basa köp harajatı çıktıcıların bardığını aydıp onu tanqitladı. Taslama her bir Amerikala 600 dollar mensuwerinde bir gezeklik maliýe himayetini göz öňünde tutýar. Emma Trump Kongresden munyň 600 dollardan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, juwutlar üçin bolsa 4000 dollar mensuwerinde kesitlenilmegi boýunça goşmaçylary girdimegi sorady. Trump 5593 sahypalyk çykdyjylar taslamasynda beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayetlere, muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti adlandyrylýar, emma munyň COVID bilen tas hiç gile iltişigi ýok diýip Trump aýtdy. Kömek taslamasy koronavirus pandemiýasyndan ejir çeken şahsyýetleri we karhanalary goldama üçin 900 milliard dollarlyk iktisady kömegi, şeýlede 2021-nji maliýe ýyly üçin hökümeti maliýeleşdirme üçin 1.4 trilyon dollarlyk harajatlary birleşdirýär. Ol şeýlede salgyt ýeňilliklerini hödürleýär. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz öňünde tutulan seriştilere däldi, hökümeti maliýeleşdirme üçin kanundaky çykdyjylara degişlidigi meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrma üçin ýeterlik sesleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagty Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlary gözegçiligi diýen garasda tinçi topordyň başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň metbuat wekilinin Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä Yusuf Rashidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Rashid öldürildi, sürüji hem yaralandy. Belli grajdan aktivistleri Rashid düýbi Kabulda ýerleşýän Owganystanyň Azat we Adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyrjy ýol başçysydy. Hücumun cevapkarçılığın hiçbir topar öz üstüne almadı. Sintabırdan veri Uvan hükümeti ve Taliban cengçileri yurttaki onları çil veri devam edyan ursa son vermek maksadı bilen Katar'da paraçılık gepleşiklerini geçiriyarlar. Bu gepleşiklere aramızdan Uvanistan'da gazaplalık devam ediyar. Sonki aýlaryň dowamında belli şahsiýetlere, sol sanda jurnalistlere, ruhanylara, tiýatrçylara we adam hukuklaryny goraýjylara garşy hem hüjümler ýaýwanlandy. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öň Ýewropa Birleşiginiň ýerini ýetirjek idarasy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tiz ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýangadandan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagançylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýüklügi toplandy. Geçen dinç günlerinin devamında Londonda ve Angliyanın gün orta gün doğru tevitlerinde virüsün tazi görünüşünün ulu depkinde yayramağı sebeple petiklenme girdildi. Bunun izi bilen onurçu devlet Britanya bilen katna ularını kesti. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyor.